This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Pesugihan Keluarga Ningrat bagian 11. Komuni, sebelum petaka menjemput, dan alas wingit. Keesokan harinya, rumor pun kembali beredar. Baru beberapa hari pabrik bawang itu memakan tumbal, kini tumbal yang sama kembali jatuh lagi. Bedanya, korban yang baru saja meninggal dunia ini diklarifikasi meninggal karena kecelakaan. Namun penyebab dari kecelakaan itu sendiri masih benar-benar sangat aneh dan penuh dengan tanda tanya. Pasalnya, ketika Raden Angkoro dimintai keterangan, ia menjawab tidak secara detail oleh kepolisian setempat. Namun Pak Lingga lagi-lagi mengambil langkah. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengambil lebih dalam informasi yang masih belum diketahui kejadiannya. Dan orang yang pertama yang memberitakan hal itu kepada Bapak adalah Ibu. Ibu segera memberitahu Bapak terkait korban terbaru dari pabrik bawang.
Pak, korban lagi pabrik bawang, Pak? Hah, serius, Bu? Iya, Pak. Tapi katanya kematian orang itu gara-gara kecelakaan biasa.
Bapak pun membaca dengan seksama berita media cetak itu. Di koran itu, wartawan sempat juga memotret seseorang yang berada di kerumunan. Orang itu ada di belakang, tepat Raden Angkoro ketika sedang dimintai keterangan.
Bu, Ibu kenal orang yang di belakang Raden Angkoro? Kok Bapak baru tahu ya?
Tanya Bapak. Ibu memperhatikan orang yang dimaksud oleh Bapak. Tubuhnya yang tinggi, perawakannya yang benar-benar besar dengan menggunakan kacamata hitam, sedang melihat Raden Angkoro sewaktu diberikan wawancara oleh para wartawan lokal.
Ibu gak kenal, Pak? Serius, Bu? Apa ia termasuk dari keluarganya?
Tanya Bapak ketika sedikit memirip-miripkan bentukan dari bibir Raden Angkoro dan juga orang yang dimaksud. Ibu pun kembali memikir-mikirkan sesuatu. Ia seperti mengingat ada yang terpikirkan olehnya terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Bapak.
Apa jangan-jangan?
Tanya Ibu.
Apaan, Bu? Dia adalah bagian dari keluarga Protoseno. Hah? Bukannya hanya Raden Angkoro dan juga Raden Suropto?
Tanya Bapak. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Kang Waris mendatangi mereka berdua yang sedang asik membahas pabrik bawang di depan rumah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Waris, ada apa ini?
Tanya Kang Waris. Ibu pun langsung meminta Bapak untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi di berita cetak itu.
Masih pabrik bawang, Kang?
Ucap Bapak.
Maksudnya?
Tanya Kang Waris.
Ada korban lagi yang berjatuhan.
Kang Waris pun langsung meraih koran itu. Ia kemudian melihat foto Raden Angkoro yang sedang diwawancarai oleh wartawan tepat di depan pabriknya. Setelah ia menatap Raden Angkoro, tiba-tiba pandangan Kang Waris tertuju kepada salah seorang yang berdiri sembari mengenakan kacamata hitam.
Orang ini,
ucap Kang Waris ketika mengetahui orang yang sepertinya dikenal olehnya.
Kang Waris kenal?
tanya bapak.
Aku mengenalnya.
Kang Waris pun langsung merendahkan tubuhnya dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Ia menghela nafas sejenak ketika mendapati sebuah masa lalu yang kembali terbuka di masanya saat ini.
Dia siapa, Kang? Aku memaklumi jika kalian tidak tahu. Yang tahu soal ini hanyalah aku dan Mas Krisna,
ucap Kang Waris.
Mas Krisna?
Tanya bapak.
Dia mengetahui orang itu karena manuskrip dari terah yang tertulis. Dia sudah mengenal semua,
jelas Kang Waris. Bapak paham alasan mengapa Kang Waris baru mengatakan hal ini. Menurutnya, Kang Waris belum bisa menentukan secara pasti dalang dari pesugihan ini. Dengan bermunculannya orang-orang baru, ia menandakan apa yang terjadi di masa lalu sangat berpengaruh di masa kini. Kejadian yang terjadi karena pergusuran orang-orang ningrat oleh para penjajah di masa penjajahan Belanda menyebabkan bermunculannya orang-orang yang dulunya hanya bersembunyi di balik layar, kini kembali bermunculan ke permukaan untuk mengambil alih apa yang memang sebelumnya telah dicara. Selain itu juga, banyaknya keturunan yang belum diketahui sangat berpengaruh besar dengan keberadaan orang-orang ningrat yang sekarang. Terlebih lagi mereka yang memang sudah melenceng dari ajaran agama dan norma. Dengan percaya dirinya, keberadaan mereka terus-menerus memberikan arus yang tidak baik untuk memunculkan para keturunan rengget yang lain. Menurut Kang Waris, kemunculan salah seorang yang memang berasal dari keluarga Protoseno ini adalah momen yang tepat. Pasalnya, dengan kemunculan orang tersebut, Kang Waris mampu menyempitkan rumusan masalah terkait dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga salah seorang pejabat yang bernama Pak Lingga. Keberadaan Raden Angkoro yang dijadikan sebagai tombak dari keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat inilah yang membuat Kang Waris mampu menyimpulkan sesuatu yang memang di luar nalar.
Jika keberadaan Raden Angkoro di sini adalah sebagai penggerak, berarti orang tersebut adalah otak dari pesugihan itu sendiri,
jelas Kang Waris kepada bapak dan juga ibuku.
Jadi, menurut Kang Waris, Raden Angkoro dan juga Pak Lingga berperan sebagai tokoh lain dalam kejadian ini?
Tanya bapak.
Tidak. Mereka berdua adalah boneka yang dikendalikan oleh salah seorang yang mungkin saja memiliki kelebihan tinggi,
jelas Kang Waris. Kang Waris pun beranjak bangkit. Ia kemudian mendekati Mas Rahardian yang masih diemban oleh ibuku.
Kau masih ingat dengan mimpimu?
Tanya Kang Waris.
Mimpi? Terkait apa, Kang? Selain Rahardian, kau juga akan dibuahi seorang anak. Dia adalah seorang wanita cantik yang pemberani dan juga sebagai penyelesai dari pesugihan ini,
jelas Kang Waris. Kang Waris mengusap-ngusap kepala Mas Rahardian. Sesekali mulutnya berkomat-kamis seperti sedang dibacakan sesuatu oleh Kang Waris. Entah apa yang dibacakan olehnya, tapi bapak yakin jika Kang Waris memberikan bacaan doa untuk keselamatan Mas Rahardian. Setelah selesai mengusap kepala Mas Rahardian, Kang Waris pun menatap ke arah langit yang sedikit mendung cuacanya.
Tragedi petang mati. Itu adalah tragedi yang sangat memilukan hingga membuat adanya pesugihan dari keluarga Ningrat sendiri di tempat ini,
jelas Kang Waris. Bapak hanya terdiam. Dia belum mengerti sedikit pun terkait dengan tragedi peteng pati yang baru saja diucapkan oleh Kang Waris.
Tragedi itu hampir membunuh banyak orang-orang keluarga Ningrat. Mereka yang dibunuh karena alasan tidak mau menunduk kepada para penjajah di masa dulu. Selain itu, tragedi peteng pati juga membuat perpecahan antara sesama keturunan keluarga Ningrat lainnya,
jelas Kang Waris. Bapak dan ibu fokus mendengarkan penjelasan Kang Waris terkait peteng pati yang dimaksud.
Mereka yang memiliki kanuragan ireng akan mendiskriminasi orang-orang lemah, sedangkan mereka yang memiliki kanuragan putih, mereka membuat pesantren untuk berdakwah. Dan Raden Angkoro berserta dengan bolo-bolonya termasuk ke dalam orang-orang yang sedang menyebarkan kanuragan ireng karena dendam masa lalu yang belum usai," ucap Kang Waris.
"Bapak tidak mengerti mengapa mereka menjalankan hal tersebut. Jika memang incaran pertama mereka adalah harta, mengapa sebegitu kejamnya untuk mendapatkan harta hingga melakukan pesugihan ini?"
"Tapi Kang, menjadi kaya kan tidak harus membunuh banyak orang di muka bumi ini,"
tanya bapak. Kang Waris tersenyum. Ia menyadari adanya kesalahpahaman terhadap pandangan yang ia berikan kepada bapakku.
"Bukan itu yang kumaksud. Setiap tetesan darah yang menetes ke tanah itu sangat berharga. Orang-orang ningrat yang memang saat itu melarikan diri, ia tidak sudi bergabung dengan rakyat jelata pada masanya. Selain itu juga, kemiskinan, kelaparan, pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan, dan masih banyak lagi. Mereka semua telah merasakan hal itu. Sehingga untuk membangkitkan semangatnya dalam menduduki kehormatan yang tinggi, para orang-orang yang memiliki kanuragan ireng, mereka akan menyamaratakan manusia, terlebih kepada mereka yang memiliki keturunan jelata."
"Jelas, Kang Waris." Bapak pun mengangguk paham. Ia kembali menyimpulkan perkataan yang dikatakan oleh Kang Waris terhadap pemaparan serta penjelasannya terkait misi dari orang-orang yang selamat dari tragedi Peteng Pati itu sendiri. Ibuku yang sedari tadi terdiam, ia kemudian menanyakan sesuatu kepada Kang Waris terkait tragedi Peteng Pati.
"Tapi kenapa tragedi Peteng Pati tidak pernah dihancurkan dari dulu?"
tanya ibu.
"Dihancurkan? Bagaimana kita bisa menghancurkan takdir sedangkan kita hanya disuruh berlayar ke dalam lautan kehidupan?"
jelas Kang Waris. Ibu terdiam. Ia langsung tak bisa berkata apa-apa ketika Kang Waris mengatakan hal itu. Tampaknya ibu merasa membenarkan apa yang memang Kang Waris katakan terkait takdir dan juga lelakon atau perjalanan hidup yang telah terjadi.
"Semoga kita bisa menghentikan salah satu dari ketiganya. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun akan banyak lagi orang-orang yang bermunculan yang berasal dari tragedi Peteng Pati yang terjadi di masa lalu dan berduyun-duyun untuk memproyeksikan diri di masa kini."
Penjelasan Kang Waris pun menjadi penutup obrolan pada pagi itu. Kang Waris meminta kepada bapak untuk menjaga istri dan juga anaknya. Alasannya sangat mudah. Mereka, Raden Angkor dan juga Palingga, telah mengetahui lokasi dari rumah bapak. Jika tidak waspada sedetik saja, maka tumbal berikutnya akan dipaksakan lagi kepada seseorang yang memiliki darah biru nan mulia itu sendiri. Keadaan siang hari di pabrik bawang. Para karyawan pun beristirahat sejenak. Sembari menikmati waktu istirahat, ada salah seorang karyawan yang sudah berberes-beres untuk pergi. Tampaknya ia merasa ketakutan karena mungkin saja namanya telah dicantumkan untuk dijadikan korban tumbal berikutnya.
"Jajak, mau kemana? Kok rapi banget?"
tanya salah seorang karyawan kepada Jajak.
Enggak Kang, saya ada urusan sebentar."
Jajak pun segera meninggalkan keramaian orang yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Jajak segera menyelinap ke sebuah ruangan khusus yang saat itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Namun, saat dirinya sedang mengintip sesuatu dari jendela ruangan itu, tiba-tiba perasaan merinding pun membangunkan tubuh Jaja untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Jaja melihat dengan jelas salah seorang yang bernama Raden Jogopati itu sedang melakukan sebuah ritual. Di hadapannya terdapat sesajen lengkap dengan seorang karyawan yang tubuhnya telah bugil tanpa satu kain apapun. Tiba-tiba, tubuh dari orang tersebut berubah menjadi siluman monyet berwarna putih dengan ukuran yang sangat besar. Jaja yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia akhirnya mundur untuk mencari jalan agar bisa melarikan diri dari kematiannya sendiri. Jaja pun akhirnya mengetahui siapa sosok dari siluman ketek yang dirumorkan oleh para karyawan yang ada di pabrik tersebut.
"Tidak mungkin. Aku salah sangka."
Jaja pun mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun saat dia membalikkan arah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya sembari membungkam mulut Jaja, yang ternyata dia sendirilah yang menjadi incaran oleh orang-orang yang tergabung dalam kanuragan ireng.
Shh, jangan berisik. Kalau kamu teriak, nanti tubuh bisa dicabik-cabik oleh mulut siluman monyet itu,
ucap orang tersebut dengan senyuman mengerikan.
Palingga,
tanya Jaja dengan nada yang terputus-putus. Pak Lingga pun langsung menarik paksa Jaja untuk memasuki sebuah ruangan yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ia kemudian diseret oleh Pak Lingga untuk meninggalkan ruangan tempat di mana siluman monyet itu berubah. Jaja berusaha untuk melepaskan tangan dari Pak Lingga, namun tenaga Pak Lingga ternyata lebih besar dari yang Jaja kira. Malam harinya, saat di mana bapak dan ibu sedang berada dalam rumah, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara aneh dari atap rumah.
Pak, itu suara apa?
Tanya ibu. Bapak pun penasaran dengan suara yang dikatakan oleh ibu. Suara yang amat berisik itu seperti suara orang yang sedang berjalan santai sembari menginjakan kedua kakinya ke genteng-genteng rumah. Suara itu pun berhenti tepat di belakang rumah bapak. Bapak yang mulai merasakan sesuatu yang tidak enak segera menyuruh ibuku untuk bersembunyi.
Bu, sembunyi,
ucap bapak.
Tapi pak, dia datang bu. Siapa?
Bapak pun memberikan isyarat kepada ibu dengan menggunakan mulutnya tanpa berbicara. Ibu yang mengetahui isyarat tersebut akhirnya langsung bersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuknya. Setelah suara itu berhenti di belakang rumah, bapak pun perlahan membukakan pintu. Tidak lama kemudian, ia melihat segerombolan orang sedang berkumpul tepat di belakang rumahnya. Orang-orang tersebut memiliki wajah yang sangat pucat dan posisi kepalanya menunduk ke arah bawah. Tidak lama kemudian, dari keramaian orang tersebut muncullah tiga orang yang mana dua dari ketiga tersebut sudah bapak kenal terlebih dahulu. Mereka datang menggunakan jubah hitam dan memberikan ancaman kepada bapak dengan gertakan yang sangat mengerikan. Bapak pun tidak percaya. Ternyata dirinya sudah dikurung oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga yang mendatangi rumah bapak secara langsung tepat di malam hari.
Selamat bertemu kembali, Arto. Aku datang bersama pasukan baruku. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri,
jelas seseorang yang sangat familiar suaranya di telinga bapak. Orang tersebut pun membuka penutup kepala dari jubahnya dan menatap ke arah bapak dengan tatapan yang mengerikan serta senyuman yang mematikan.
Ini aku, Raden Angkor,
ucapnya. Lalu orang kedua membuka tudung kepalanya lagi sembari tertawa kecil seperti hendak menertawakan bapak saat itu.
Sudah lama tidak berjumpa. Terakhir kali berjumpa, kau memegang erat tanganku, Mas Arto. Apakah pertemuan kali ini kau akan memegang erat tanganku lagi sebagai wujud pertemuan untuk kedua kalinya?
Ucap seseorang yang suaranya familiar juga.
Kau?
Tanya bapak.
Aku Lingga, orang yang kau sebut sebagai belut pemerintahan. Aku datang untuk melihat ketakutanmu,
ucap Pak Lingga dengan senyuman yang mengintimidasi keadaan bapak saat itu. Lalu yang terakhir, seseorang yang memiliki badan yang besar dan tinggi, mirip seperti di koran pagi tadi. Ia berada di tengah-tengah Raden Angkoro dan Pak Lingga. Dan yang mengejutkannya lagi, ia hanya terdiam sedari tadi. Namun tiba-tiba, tangannya mengangkat tudung kepala yang menutupi kepalanya.
Kau pasti tidak mengenalku, tapi hari ini aku akan memperkenalkan diriku,
jelas orang itu dengan suara yang berat.
Jangan-jangan kau?
Aku Raden Jokopati, anak dan selir Raden Brotoseno dan saudara tertua dari Raden Angkoro. Bagaimana kabarmu hari ini, tikus kecil? Sudah berapa lama tubuhmu bersembunyi di lorong yang sempit ini?
Saat Papa menatap wajah dari orang yang menyebutnya Raden Jogopati, tubuh Papa langsung terjatuh seperti merasakan energi besar yang terpancarkan dari orang tersebut. Aura kematiannya sangatlah besar. Tatapannya yang tajam membuat tubuh Bapak tidak bisa bergerak sama sekali.
Oh iya, kami membawa oleh-oleh untukmu.
Tiba-tiba, Raden Angkoro pun bergerak ke arah samping, diikuti dengan Pak Lingga dan juga Raden Jogopati. Mereka semua sengaja memberikan ruangan kepada Bapak agar bisa melihat sesuatu yang menarik di belakang tubuh mereka.
Lihatlah, mereka rindu kepadamu,
ucap Raden Angkoro. Mata Bapakku tiba-tiba melotot tajam. Ia tak percaya jika Raden Angkoro telah menyiapkan ini semua. Empat orang yang telah berdiri dengan keadaan yang sangat mengerikan, sembari mengenakan kain putih yang beroleskan tanah kuburan, sedang berdiri tepat di belakang mereka. Mereka adalah Nyi Endang, Mas Sugeng, Mbak Ina, dan Mas Cipto. Keempatnya dibangkitkan dari kubur dengan rupa yang mengerikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga untuk mencekal Bapak pada malam itu juga. Nyi Endang yang memiliki rambut yang panjang, ia membiarkan tubuhnya sedikit membungkuk dengan seluruh rambut yang menjuntai sampai ke tanah. Lalu Mas Sugeng, perutnya yang penuh cakaran dengan mulut yang selalu terbuka, memberikan aroma ketakutan yang sangat terasa hingga ke tubuh Bapak. Terlebih lagi Mbak Ina, dia yang meninggal karena siksaan berat yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Ia dibangkitkan dengan mata yang tertutup, namun mulutnya yang dijahit menggunakan kawat sebagai pertanda bahwa Mbak Ina adalah orang yang berkhianat kepada Raden Angkoro, sehingga mulutnya diumpamakan dengan tutup menggunakan kawat agar tidak bisa berkata apapun. Dan terakhir, orang yang meninggal karena perutnya yang meledak karena ulah dari Raden Angkoro juga, dia adalah Mas Cipto. Raden Angkoro memberikan kebangkitan yang mengerikan kepada Mas Cipto. Wujudnya dari Mas Cipto benar-benar menjijikan. Perutnya yang mengeluarkan organ dalam yang masih bergelantungan di beberapa titik, lalu kepalanya menghadap ke belakang karena tekuk yang diputar oleh Raden Angkoro sewaktu mengambil jasad dari Mas Cipto. Bapak pun tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar karena rasa takut yang benar-benar membuatnya mati rasa. Raden Angkoro yang melihat ekspresi takut Bapak pun tertawa kecil. Ia kemudian memberikan peringatan terakhir kepada Bapak.
Jadi, sampai kapan kau akan menghalangi langkah kami semua?
Suara teriakan meminta tolong terus digemakan oleh ibuku sewaktu mendapati bapakku yang sudah tidak berdaya di luaran rumah. Malam tadi, sepertinya bapak mendapatkan serangan hebat oleh orang-orang yang memang menjadi musuh bebuyutannya semenjak beberapa tahun terakhir ini. Wajah bapakku tiba-tiba saja pucat pasi dan terlihat perbedaan yang sangat jelas dengan keadaan sebelumnya. Untungnya, teriakan dari ibuku menyelamatkan nyawa bapakku. Beberapa warga membantu ibuku dan membawa bapak menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tidak ada sesuatu yang dapat diingat oleh bapak sewaktu dirinya berada di luaran rumah. Saat bapak terbangun, ia hanya terdiam sembari mengatakan sesuatu kalimat yang sangat aneh, dan baru pertama kalinya ibuku mendengar perkataan itu.
Durbiksa Cakratara Janaloka.
Kebetulan saat itu dokter yang memeriksa bapak keheranan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh bapakku.
Ada apa, dok?
Tanya ibuku.
Gak ada apa-apa, bu,
ucap dokter itu dengan wajah penuh ketakutan. Dokter itu pun langsung keluar dari ruangan bapak. Sepertinya ada sesuatu yang memang dokter itu sadari dengan perkataan aneh yang baru saja bapakku katakan. Sembari menunggu dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan bapak, ibu yang masih memomong Mas Rahardian selalu mengusap-usap kening bapakku sembari membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk menenangkan sukma bapakku yang sepertinya masih terikat di suatu tempat. Kurang lebih 10 menit lamanya, ada seorang suster yang kebetulan masuk ke dalam ruangan bapak.
Bu Esa, dokter meminta ibu masuk ke ruangannya.
Jelas suster itu.
Oh, baik sus.
Ibuku kemudian melangkah keluar dari ruangan itu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada bapak hingga dokter di rumah sakit itu enggan memberikan perawatan kepada bapak. Sementara itu hal yang terjadi kepada bapakku benar-benar sangat mengerikan. Sukma bapak yang masih terikat di suatu tempat harus rela disiksa habis-habisan oleh para ingon-ingon atau peliharaan milik Raden Angkoro dan juga Raden Cokopati. Bapak diikat di sebuah pohon yang mana seluruh batangnya penuh dengan duri. Lalu dua sosok yang menjadi ingon-ingon di antara keduanya mendatangi bapak.
Siapa kalian?
Tanya bapak. Bapak mengenal salah satu ingon tersebut. Ingon yang satu milik Raden Angkoro yang kebetulan sudah dikenal. Dia adalah Jin Kala Ireng yang sorot matanya menyala dan sangat menyeramkan. Namun, dia tidak mengenal dengan seorang wanita bergaun merah dengan rambutnya yang panjang hingga membuat kepalanya tertunduk ke depan karena saking panjang dan beratnya rambut tersebut. Kedua ingon milik dari Raden Angkoro dan juga Raden Cokopati langsung menyiksa bapakku. Mereka berdua mulai mencabuk tubuh bapakku menggunakan pecut yang digunakan oleh para penjagal keraton untuk menghukum orang-orang kekeratonan. Dari kejauhan, tawaan akan penyiksaan tersebut benar-benar terdengar jelas. Bapak memandang seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat familiar dan juga siluman monyet putih yang merupakan kamuflase dari perubahan tubuh Raden Cokopati. Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya berharap kepada keajaiban. Tubuhnya memang diselamatkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Cokopati. Namun tidak bagi sukmanya yang sengaja mereka berdua ambil untuk menyiksa bapakku secara perlahan. Di ruangan dokter, ibuku berjalan dengan hati penuh kekhawatiran. Ia sendiri tidak mengerti mengapa dokter itu tidak melanjutkan pemeriksaannya terhadap bapak.
Masuk. Dokter, katanya saya disuruh ke ruangan dokter. Ada perlu apa ya, dok? Iya, benar. Silakan duduk sebentar. Saya akan menjelaskan sesuatu kepada ibu.
Ibuku terduduk sejenak. Ia kemudian melihat pandangan dokter itu dengan penuh kecemasan. Tidak lama kemudian, dokter itu melepas kacamatanya sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan selama ini.
Oh, ada apa ya, dok? Begini, Bu. Saya tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ini. Saya rasa ini bukan penyakit medis.
Jelas dokter itu sembari menggeleng-gelengkan kepalanya.
Maksud dokter? Saya baru saja mendengar sebuah kalimat yang menurut saya itu sangat mengerikan. Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sedang dalam keadaan koma. Tentunya ini ada kaitannya dengan hal gaib yang tidak semua orang mampu melakukan penanganan ini secara logika.
Jelas dokter itu. Ibuku terdiam. Tiba-tiba Mas Rahardian menangis dengan sendirinya. Tangisan Mas Rahardian seperti memberikan pertanda terkait apa yang akan terjadi kepada bapak.
Dok, sebenarnya suamiku memang sering mendapatkan serangan semacam itu. Malam sebelum suamiku tergeletak di luar rumah, kami mendengar suara aneh dari atap rumah.
Jelas ibuku.
Suara aneh? Suara semacam apa?
Tanya dokter.
Suara sahutan monyet.
Dokter itu langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ibuku. Ia seperti mengetahui pertanda besar yang memang sedang terjadi kepada keluarga ibuku.
Kenapa dok? Kok dokter kaget gitu?
Tunggu. Sudah berapa lama bu?
Apanya dok?
Teror semacam ini.
Sudah hampir 2 tahun lebih.
2 tahun?
Ada apa dok?
Dokter itu kemudian mengambil kacamatanya dan memasangnya kembali. Ia sejenak menghela nafas panjang untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya.
Ini benar-benar bukan urusan medis.
Dok, tapi tubuhnya pucat pasi. Mungkin selain itu juga ada penyakit yang tidak terdeteksi, dok.
Tidak, bu. Denyut nadi, tekanan darah, detak jantung dan pernafasannya seperti orang normal pada umumnya. Namun ketika ibu mengucapkan kalimat itu, aku yakin akan satu hal yang mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya.
Maksud dokter?
Saya pernah mengatasi orang semacam ini, tepatnya beberapa tahun yang lalu. Dia juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ibu barusan. Dan ternyata orang tersebut mendapatkan serangan karena akan dijadikan tumbal.
Dok, tolong jangan katakan hal itu.
Tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dari luar.
Masuk.
Seorang suster masuk sembari membawa orang asing yang ternyata orang itu sangat familiar.
Maaf dok, ada salah seorang keluarga dari Bapak Arto. Dia ingin bertemu dengan istrinya.
Ibuku langsung bangkit dari duduknya. Ketika pintu dibuka lebar, ibu menyadari orang tersebut.
Kang Waris, di mana Arto?
Ada di ruangan 16, Kang.
Bawa dia pulang sekarang juga.
Tapi
ibuku menatap dokter itu. Namun dokter itu mengangguk seperti menyetujui apa yang diinginkan oleh Kang Waris. Hari itu juga bapak dibawa ke rumah Kang Waris. Entah apa yang memang dipikirkan Kang Waris saat itu. Ia seperti menyadari akan kejadian aneh yang baru saja menimpa bapak. Setibanya di rumah Kang Waris, bapak langsung direbahkan di tempat tidur. Ia meminta kepada ibuku untuk menunggunya di luaran.
Tunggu sebentar di luar.
Ibu masih menunggu kelanjutan dari apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris. Sembari menunggu, ibu menimang-nimang Mas Rahardian. Tiba-tiba, dari ujung ruangan belakang Kang Waris, terdengar suara wanita sedang menyanyikan kidung Jawa.
Suara ini?
Ibuku pun segera bangkit dari duduknya. Ia kemudian melangkah menuju arah suara itu muncul yang berasal dari ruang belakang Kang Waris. Saat ibuku mencari suara itu, ia kemudian mengarahkannya kepada sebuah ruangan belakang yang berada di dekat kamar mandi Kang Waris. Saat ibu membuka pintu ruangan itu, ia terkejut melihat seorang wanita yang sangat cantik wajahnya sedang memomong seorang bayi perempuan.
Kamu siapa?
Tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Ia kemudian kembali menyanyikan kidung itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, semilir angin memasuki ruangan itu. Tubuh ibuku langsung merinding dibuatnya.
Kamu kan perempuan yang menimang-nimang anakku. Siapa kamu sebenarnya?
Wanita itu kembali menatap ibuku dengan senyuman yang sangat manis. Ibu belum menyadari siapa wanita tersebut.
Siapa anak yang kamu gendong?
Tiba-tiba, wanita itu terdiam. Ia seperti tidak menyukai pertanyaan ibuku yang terus-menerus menekannya untuk menjawab.
Diamlah, dok. Ketimbang awakmu loro.
Ibu terdiam. Ia kemudian meneteskan air mata karena rasa takut mendapatkan gertakan yang mengerikan dari wanita yang mengenakan kemben atau pakaian adat Jawa. Wanita itu kemudian melangkah menuju ke sebuah dinding ruangan. Sebelum pamit, ia kemudian mengucapkan sesuatu.
Aku tidak akan biarkan keluargamu mengambil cucuku untuk dijadikan tumbal. aku akan melindunginya.
Tidak lama kemudian, lampu di ruangan itu mati seketika. Ibuku langsung keluar dari ruangan itu. Pintu yang semula terbuka kini tertutup dengan sendirinya. Ibu pun langsung kembali ke ruangan tempat bapak sedang disembuhkan oleh Kang Waris. Sembari mengusap-usap dahi Mas Rahardian, tubuh ibuku masih gemetaran. Perkataan dari wanita tersebut benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala ibuku. Sementara itu, bapakku sedang dilakukan pembersihan oleh Kang Waris. Ia menyadari jika sukma bapakku diambil oleh Raden Angkoro.
Bertahanlah sejenak. Aku akan menolongmu, Arto. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus menyelamatkan istri dan juga anak-anakmu.
Kang Waris kemudian membasuh kaki bapak menggunakan air sirih. Ia juga membuka baju bapak dan membasuhnya dengan air sirih. Setelah selesai, Kang Waris kemudian memegang bagian jantung bapak. Ia ingin mencari letak sukma bapak disembunyikan. Kang Waris mencoba mendalami dan menerawang lebih dalam di mana sukma bapakku berada. Ia sedikit kesulitan karena ada sesuatu yang terus mengganggu perjalanan Kang Waris untuk menerawang bapak lebih jauh.
Ketemu.
Kang Waris melihat tubuh bapakku sedang diikat di sebuah pohon yang penuh dengan duri. Bersamaan dengan itu, ia melihat dua sosok yang aneh sedang mencambuk bapak. Namun bukan itu yang membuat Kang Waris terkejut. Yang membuat Kang Waris terkejut adalah dua orang yang berdiri tepat di belakang kedua sosok yang sedang memecut tubuh bapak. Mereka berdua adalah Raden Angkoro dan juga Raden Cokopati. Keilmuan Kang Waris sebenarnya berada di atas mereka. Dengan cara apapun, Kang Waris bisa mengambil sukma bapakku. Namun dengan keadaan yang seperti ini, Kang Waris harus bisa mencari tahu bagaimana agar dirinya juga bisa selamat. Kang Waris pun akhirnya mengambil sesuatu yang berasal dari celananya. Ia menyadari jika kejadian yang sama akan menggunakan media yang sama juga. Dari dalam celananya, Kang Waris mengambil sebuah potongan tulang manusia yang waktu itu dipegang oleh bapakku. Ternyata Palingga yang kebetulan menjadi dalang dari pembunuhan Mas Cipto sengaja memberikan buhul atau media penyantetan kepada Raden Angkoro untuk memanipulasi bapak agar mau mengambilnya. Dengan begitu, tanpa sadar, pada hari saat di mana Raden Angkoro menjatuhkan tulang tersebut, ia sudah menjebak bapak dan mengambil sukma bapak hanya dengan menyentuhnya.
Angkoro, demi kematian orang-orang yang tak berdosa yang sudah kau bunuh, aku tidak akan membiarkan korban lainnya berjatuhan.
Kang Waris pun mematahkan potongan tulang itu dengan sekejap. Suasana langsung menjadi gelap. Kedua sosok itu langsung kehilangan kendali. Raden Angkoro dan juga Raden Cokopati menyadari ada seseorang yang datang. Kang Waris segera menuju ke tempat bapak dan memotong tali pengikat yang mengikat tubuh bapakku di pohon penuh berduri itu.
Bertahanlah sebentar, Arto. Sukmamu harus aku sembuhkan dulu sebelum aku masukkan lagi ke dalam ragamu.
Kang Waris segera membawa sukma bapak ke tempat yang aman. Ia kemudian membawa sukma bapak untuk dimasukkan lagi ke dalam raga. Waktu yang dilakukan oleh Kang Waris untuk menarik kembali sukma yang diambil oleh Raden Angkoro cukup lama. Kira-kira 1-2 jaman, Kang Waris harus berusaha mengambil sukma itu kembali. Dengan waktu selama itu, Kang Waris juga merasakan energinya cukup terkuras banyak. Ia menyadari jika Raden Angkoro semakin kuat, dengan bermunculannya orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini, bisa jadi akan banyak lagi tumbal yang berjatuhan jika tidak segera diatasi. Setelah Kang Waris berhasil menarik sukma bapak, ia kemudian kembali ke dunia asal. Bertepatan dengan itu, ia langsung terjatuh karena kuatnya energi yang dikerahkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Cokopati. Suara ambruknya tubuh Kang Waris pun membangunkan ibuku yang tertidur di ruangan depan. Ibu langsung memaksa dirinya untuk masuk karena merasa khawatir terkait keadaan Kang Waris dan juga bapak. Saat ibu membuka pintu, ia terkejut bukan main saat tubuh bapak sudah penuh dengan luka lebam seperti luka cambukan pecut.
Bapak?
Bukan hanya bapak, Kang Waris juga mengalami hal yang serupa. Bedanya, Kang Waris memuntahkan darah berwarna merah kehitaman dari mulutnya.
Kang Waris.
Kang Waris mengangkat tangannya, seperti memberikan tanda kepada ibuku untuk tidak mendekat dulu.
Jangan mendekat. Ini belum selesai. Kang.
Kang Waris segera bangkit. Ia mengambil sebuah bejana berisi air sirih dengan langkah tertatih-tatih. Sempat tubuh Kang Waris ingin kembali ambruk. Namun hebatnya, Kang Waris masih memaksa hal itu agar bisa menyelamatkan bapakku yang belum sepenuhnya sukmanya menyatu lagi dengan raga.
Suamimu, dia baru saja disiksa oleh Raden Angkoro dan orang yang ada di koran itu.
Ibuku langsung menangis mendengar hal itu. Mas Rahardian juga ikutan menangis karena menyadari akan keadaan dari bapak dan juga Kang Waris. Kang Waris pun segera menyempurnakan sukma bapak. Ia kembali mengoleskan air sirih itu ke sekujur tubuh bapak sembari membacakan mantra khusus. Saat Kang Waris mengoleskan air sirih itu ke tubuh bapak, tiba-tiba mulut bapak mengucapkan sesuatu dengan nada yang berat.
Dupriksa Jagratara Jahnaloka.
Kang Waris terkejut mendengar kalimat itu. Ia kemudian menatap ibu dengan tatapan yang tidak biasa.
Ada apa, Kang? Kalimat apa yang baru saja dia katakan? Itu adalah kalimat yang sama, Kang. Dokter di rumah sakit bilang itu menggunakan bahasa Sanskerta.
Kang Waris yang selesai menyempurnakan sukma bapakku langsung terduduk sejenak. Ia kemudian menatap ke arah ruangannya.
Aku tahu makna itu.
Kang Waris pun kembali bangkit. Ia memaksa tubuhnya untuk mengambil sebuah buku yang berada di dalam laci kunonya. Buku yang diambil Kang Waris memiliki warna kuning kecoklatan. Bukunya sudah tertutup dengan debu karena tidak pernah dibuka hingga hampir belasan tahun. Kang Waris pun membuka buku itu. Ternyata buku itu adalah buku manuskrip khusus kekeratonan. Buku itu bukanlah sembarang buku biasa. Buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisi tulisan Sanskerta. Ia kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu.
Apa maknanya, Kang? Durbiksa Jagratara Janaloka. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia.
Durbiksa, yang berarti iblis, adalah sebuah penggambaran khusus yang baru saja dilihat oleh Kang Waris saat dirinya melihat sukma bapakku di sana. Ia melihat dua sosok astral. Satu dari dua sosok itu sudah ia ketahui. Ia merupakan Kala Ireng, yang merupakan ingon atau peliharaan dari Raden Angkoro. Sedangkan yang satunya lagi, ia belum mengetahuinya. Pasalnya, dari bentukan adalah sesosok wanita dengan rambut yang sangat panjang dan dihadapkan ke arah depan. Akibatnya, kepalanya sedikit menunduk seperti menahan beban dari beratnya rambut tersebut. Lalu ada dua orang manusia yang memang pengendali dari kedua sosok tersebut. Keduanya adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Jika dikaitkan dengan makna Durbiksa Jagratara Janaloka, maka kata Durbiksa ini bisa diarahkan kepada kedua sosok astral itu, atau juga bisa diarahkan kepada dua orang manusia yang memiliki sifat layaknya iblis. Selanjutnya, kata Jagratara yang berarti waspada. Kata ini tentu saja mengarah kepada ambisi dari Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka seperti waspada akan pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Raden Angkoro sengaja memperkuat kembali kekuatannya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. ia juga harus menyempurnakan tumbal terakhir yang berasal dari keluarga Ningrat lainnya. Dengan cara itu, ia bisa mendapatkan apa yang ia mau bersama dengan orang-orang yang mengikuti ambisinya. Dan terakhir adalah Jana Loka, yang memiliki makna dunia manusia. Dengan segala ambisi yang memang terus digulirkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati, iblis-iblis yang ia ciptakan akan memberikan kewaspadaan terhadap dunia manusia. Keraguan yang terus-menerus tercipta dari hati Raden Angkoro dan juga kawanannya membuat dunia manusia semakin sempit dalam pikirannya. Sehingga ia sendiri akan tenggelam dalam keserakahan dan juga keraguan yang ia rasakan dalam mencapai ambisi besarnya.
Kang, kalian harus pindah rumah. Bagaimanapun juga, ini sudah berbahaya. Tapi Kang, mereka terus membututi kita. Memang benar. Tapi setidaknya, dengan melakukan hal itu, kalian terhindar dari teror-teror yang selama ini terjadi.
Ibuku memahami hal itu. Ia hanya menunggu saat Bapak siuman dan merencanakan untuk berpindah dari tempat tersebut. Tatapan ibu benar-benar sangat lelah melihat kenyataan yang ia harus hadapi. Selain karena ulah Raden Angkoro, ia juga harus mendapati saudara-saudaranya yang bergabung dalam bawahan Raden Angkoro. Kini ibu hanya menunggu waktu yang tepat agar semuanya baik-baik saja dan akan hidup normal seperti layaknya manusia pada umumnya. 7 hari setelah kejadian itu, Bapak sudah sembuh. Ibu juga sudah bisa tersenyum kembali. Ia kemudian berpamitan kepada Kang Waris untuk mencari tempat yang baru. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang benar-benar akan menentukan di masa yang akan datang. Masa di mana akan terjadi bentrokan hebat terkait banyak kubu yang bersangkutan dalam masalah ini. Kubu kekeratonan dan juga pemerintahan. Keduanya adalah 2 kubu terbesar yang masih mendominan. Selain karena kekuatannya dalam bidang politik, 2 kubu tersebut juga sangat berpengaruh dalam hal-hal yang tidak masyarakat awam mengetahuinya. Lewat hal ini, Bapak dan juga Kang Waris masih terus bertahan untuk bisa menghentikan ambisi dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Sementara itu, salah seorang karyawan disekap di ruangan khusus di pabrik bawang. Ia berusaha untuk kabur dari ruangan itu untuk bisa membeberkan rahasia terbesar dari pabrik itu. Jaja terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali yang mengikat 2 tangannya. Sudah hampir 1 minggu lebih dirinya disekap di pabrik tersebut. Ia terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali itu dengan sekuat tenaga. Namun sudah berapa kali, bahkan ratusan kali, Jaja lakukan hal itu. Nyatanya, ia sendiri tidak bisa melepaskan tali tali itu. Jaja hanya bisa pasrah sembari menunggu keajaiban yang akan terjadi kepada dirinya. Ia kemudian mengingat salah seorang temannya yang selamat dari ritual pertama yang dilakukan di pabrik itu. Dia adalah Mas Cipto. Sembari meneteskan air mata, Jaja kemudian mengingat-ingat Cipto sembari mengatakan dalam hatinya, "Andai Cipto datang, pasti dia membantuku." Tiba-tiba, lampu di ruangannya berkedip dengan sendirinya. Jaja mulai panik. Ia takut jika pertanda ini berasal dari salah seorang yang ia lihat dan berubah menjadi siluman ketek putih atau monyet putih. Namun dari luaran, ia melihat seorang laki-laki parubaya sedang berjalan ke arahnya dengan membawakan sebuah pisau. Anehnya, Jaja tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut. Karena ia takut, Jaja hanya bisa menutup matanya dan pasrah jika nyawanya benar-benar akan berakhir sampai di sini. Tidak lama kemudian, orang tersebut menuju ke arah belakang tubuhnya dan segera memotong potongan tali dari 2 tangannya. Orang tersebut mengucapkan sesuatu hingga membuat tubuh Jaja bergetar dan merinding dibuatnya.
"Lari dan pergilah. Temui seseorang yang bernama Arto Negoro. Dia akan membantumu."
Tiba-tiba Jaja meneteskan air mata. Ia baru sadar
jika yang baru saja mengatakan hal itu adalah orang yang baru saja ia rindukan. Jaja pun langsung melepaskan ikatan tali itu dan membuka kain yang membungkam mulutnya. Dengan cepat Jaja langsung menghadap ke belakang. Namun ternyata ia dapatkan hanyalah sebuah pisau yang sudah tergeletak di belakang kursi tepat dirinya diikat.
Cipto, semua orang harus tahu akan kebusukan pabrik ini. Aku janji, aku akan membalaskan dendam teman-teman lainnya.
Jaja sudah bergerak. Dia kemudian perlahan meninggalkan pabrik sembari membawa pisau untuk berjaga-jaga. Bersamaan dengan itu, Raden Angkoro dan juga yang lainnya sedang berada di satu ruangan khusus. Mereka semua seperti sedang membuat rencana khusus untuk bisa mengambil kepala dari orang-orang yang menjadi incarannya. Akan tetapi, saat rapat sedang berlangsung, lagi-lagi, kemampuan dari Raden Jogopati berada di luar nalar. Ia merasakan sesuatu yang tidak semua orang yang berada di ruangan itu merasakannya.
Tikus kecil kita sudah berhasil lepas dari ikatan tali itu. Palingga, apa kamu yakin tugasmu sudah beres?
Ucap Raden Jogopati sembari tersenyum kepada Palingga. Dapatkah Jaja keluar dari sekapan mereka semua? Apakah Jaja akan tergabung dengan kelompok Kang Waris dan bersama-sama membongkar kejahatan dari Raden Angkoro dan yang lainnya? Pabrik yang didesain dan sudah ada pada zaman Belanda ini berlokasi tepat di pinggir jalan. Selain itu juga, jarak antara keberadaan pabrik dengan masyarakat sekitar tidaklah jauh. Hanya saja, akses untuk masuk ke dalam pabrik lumayan jauh. Untuk masuk ke dalam pabrik tersebut, para karyawan harus berjalan kurang lebih 1 km untuk bisa sampai ke mulut pabrik. Dan memang benar, pabrik ini sudah didesain oleh pemilik pabrik sendiri, yaitu Raden Angkoro. Dia tidak segan untuk memantau para karyawannya dari lantai atas. Derap langkah kaki Jaja terus melangkah meninggalkan pabrik tersebut. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarannya yang terkejut melihat Jaja baru terlihat baru-baru ini.
Loh, Ja, kok kamu baru kelihatan?
Tanya salah seorang temannya yang kebetulan terkejut melihat Jaja baru muncul.
Pintu depan, ada yang jaga gak?
Tanya Jaja.
Palingan satpam pabrik aja. Kamu mau kemana?
Jaja pun memperhatikan sekitarannya. Ia seperti memantau kanan kiri sekitaran pabrik untuk memastikan jika obrolannya tidak didengar oleh orang lain.
Harus kabur dari sini,
ucap Jaja.
Kabur? Kenapa?
Jaja pun memperlihatkan luka lengannya akibat siksaan Palingga yang menyekapnya di sebuah ruangan khusus.
Tragedi di pabrik bawang ini bukanlah karena kecelakaan biasa, melainkan ada orang-orang yang sengaja menjadikan pabrik ini sebagai poros dari penumbalan.
Teman dari Jaja ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jaja. Ia hanya terdiam sembari melanjutkan pekerjaannya.
Kamu gak percaya?
Tanya Jaja. Tiba-tiba ia meneteskan air mata. Jaja tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan temannya itu. Namun ada perasaan di mana teman dari Jaja ini menyadari apa yang memang Jaja katakan.
Ada apa? Ada apa selama 7 hari aku tidak ada di pabrik ini?
Teman Jaja pun langsung menyuruh Jaja untuk pergi dari pabrik ini. Dia seperti sudah pasrah dengan apa yang sudah terjadi.
Kita memang tidak bisa keluar dari sini. Sudah ada korban yang baru beberapa hari kemarin.
Jelas teman Jaja. Jaja terkejut mendengar hal itu. Ia terus memandangi para karyawan lain yang wajahnya tertunduk lesu, seperti tidak bisa berbuat apa-apa.
Jangan-jangan.
Jaja memperhatikan ratusan karyawan yang bekerja seperti dalam tekanan. Rasa takut yang membara di hati mereka benar-benar dirasakan oleh Jaja.
Kita semua sudah mendapatkan kontrak.
Jelas teman Jaja.
Kontrak apa?
Tanya Jaja.
Kita tidak boleh pergi dari pabrik ini. Semua tanggungan dan biaya hidup kita sudah diberikan kepada keluarga.
Jelas teman Jaja.
Tapi apa kau tahu kontrak itu mengarahkan kepada penumbalan? Kau terjebak dari iming-iming mereka semua.
Jelas Jaja.
Aku tahu tentang itu. Lalu apakah aku menerimanya?
Jaja terkejut mendengar hal itu. Ternyata Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya sudah menyiapkan strategi mengerikan macam ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan Pak Lingga dari atas lantai. Ia berteriak memanggil-manggil nama Jaja.
Cepat lari!
Teriak teman Jaja. Jaja pun langsung kabur dan meninggalkan temannya yang sudah pasrah untuk bekerja di pabrik itu seumur hidup. Dalam hati Jaja, ia tidak tega melakukan hal itu. Namun demi keselamatannya, Jaja pun melarikan diri dari kejaran Pak Lingga. Lewat pintu depan, Jaja harus berhasil mengelabui satpam pabrik. Ia tahu, satpam pabrik sulit dikelabui kecuali dengan satu hal.
Mau kemana kamu?
Jaja pun langsung mengeluarkan uang yang ia miliki. Tidak heran, untuk bisa kabur dari pabrik itu, Jaja harus merelakan semua harta yang ia miliki saat ini.
Ambil ini semua.
Satpam itu pun menerima uang pemberian Jaja sembari tersenyum. Ia lalu membukakan pintu gerbang pabrik dan Jaja pun berhasil kabur dari pabrik itu. Entah kemana langkah Jaja selanjutnya. Namun dengan bisa melarikan diri dari pabrik itu, Jaja sedikit lega. Akan tetapi, ia juga masih memikirkan langkah selanjutnya untuk hari esok. Ia tahu, hanya dirinya lah yang berhasil kabur dari tragedi pabrik bawang itu. Dengan begitu, Jaja bisa menceritakan hal ini dengan leluasa. Bukan berarti dengan kaburnya Jaja, Raden Angkoro dan juga yang lainnya tidak akan menangkap Jaja. Mereka akan terus mencari Jaja dan membunuhnya agar isu dari pabrik bawang ini tertutupi dan tidak bisa diketahui kebenarannya. Tepat di hadapannya, Jaja melihat seseorang sedang terduduk santai di dekat warung. Jaja pun mencoba untuk duduk di sana dan bersantai sejenak sembari mengeluarkan barang terakhirnya yang merupakan sebuah arloji pemberian orang tuanya.
Mau pesan apa, Mas?
Tanya pemilik warung kopi itu kepada Jaja.
Oh, pesan kopi hitam dan dua batang rokok.
Ucap Jaja dengan nada yang sedikit khawatir. Ia pun masih menatap sekitaran warung. Takutnya, Pak Lingga dan yang lainnya mengejar keberadaan Jaja.
Ini Mas, kopi dan rokoknya.
Ucap pemilik warung itu kepada Jaja. Jaja pun langsung menyeruput kopi panas itu. Setelah ia menyeruput kopi panas, Jaja segera membakar satu batang rokok untuk menenangkan pikirannya. Saat di mana Jaja sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba orang yang berada di sebelahnya langsung mengatakan sesuatu.
Jadi, kamu ingin pergi kemana setelah ini?
Jaja terkejut mendengar hal itu. Ia belum mengenal siapa orang yang berada di sebelahnya, namun dengan spontan, orang asing itu langsung mengetahui apa yang dipikirkan oleh Jaja saat itu.
Kamu siapa?
Orang itu tersenyum. Ia sepertinya telah mengenali Jaja terlebih dahulu.
Aku adalah orang yang diamanahkan oleh Cipto untuk segera membawamu pergi.
jelas orang itu kepada Jaja.
Kamu mengenal Cipto? Bagaimana kabar dia? Di mana Cipto sekarang?
Aku mengenalnya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu, kepada Cipto, asalkan kamu mau ikut bersamaku.
Jelas orang tersebut. Jaja menaruh rasa curiga kepada orang itu. Dalam pikirannya, Jaja belum sepenuhnya percaya dengan orang yang mengenal Cipto, yang mungkin saja orang tersebut adalah suruhan dari Pak Lingga atau Raden Angkoro.
Tenang saja, aku tidak ada kaitannya dengan Pak Lingga dan juga Raden Angkoro. Bukankah kamu memusuhi dua iblis itu?
Tanya orang tersebut.
Dari mana kau tahu?
Orang itu tersenyum. Lalu dia mengambil uang di sakunya dan membayarkan semua apa pesanannya dan beserta pesanan dari Jaja.
Tidak usah mengadaikan arrojimu. Itu barang berharga yang diberikan ibumu, kan?
Tanya orang tersebut.
Bagaimana kau tahu?
Orang tersebut tidak menjawab satu kalimat pun. Ia hanya menyuruh Jaja untuk menghabiskan rokok dan kopinya, lalu pergi dari warung itu. Jaja pun menuruti apa yang menjadi kemauan dari orang tersebut. Alhasil, mereka berdua pun meninggalkan warung tersebut dalam keadaan aman dan terhindar dari kejaran Pak Lingga serta yang lainnya. Sampai akhirnya, ketika mereka berdua tiba di sebuah rumah yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan.
Kita mau kemana?
Tanya Jaja.
Kau mau bertemu dengan temanmu, kan?
Jaja mengangguk paham. Orang tersebut pergi melewati rumahnya dan menuju ke belakang rumahnya. Hingga akhirnya, ia terhenti di bawah pohon yang mana di dekat pohon tersebut terdapat gundukan tanah dan tertancap di atasnya sebuah batu.
Ini apa?
Tanya Jaja.
Ini temanmu, Cipto.
Jaja tidak percaya dengan perkataan omong kosong orang tersebut. Ia pun marah besar dan mengancamnya untuk membunuh orang asing tersebut.
Katakan sebenarnya. Di mana Cipto?
Tidak lama kemudian, orang itu membawa sobekan kain yang berasal dari saku celananya. Dengan sobekan kain tersebut, orang itu berharap jika Jaja mau menerima takdir yang telah dijalankannya.
Ini baju milik temanmu, kan? Aku membawa sobekannya untuk membuatmu percaya dengan apa yang aku katakan.
Tidak berselang lama, saat di mana Jaja mengambil sobekan kain tersebut, air matanya langsung berjatuhan dengan sendirinya.
Cipto, benarkah kamu sudah meninggal?
Orang itu terdiam. Dia tidak mengatakan apapun dan perlahan bangkit untuk membuat ruang bagi Jaja agar bisa meluapkan kerinduannya kepada temannya sendiri.
Kenapa kamu mengingkari janjimu? Bukankah kita akan keluar dari pabrik itu bersama-sama dan mencari pekerjaan lain?
Ucap Jaja. Ia pun meratapi apa yang selama ini ia pendam saat bersama Cipto. Menurut Jaja, Cipto adalah orang yang paling berjasa dalam hal tersebut. Di saat orang-orang tidak mempercayai apa yang Cipto katakan terkait pabrik itu, hanya Jaja seoranglah yang mau mendengarkan segala cerita yang sebenarnya yang terjadi di tragedi pabrik pohon tersebut. Jaja benar-benar merindukan Cipto. Dia adalah sosok teman yang setia dengan apa yang terjadi dengan Cipto saat tragedi pabrik bawang itu bermula. Setelah Jaja selesai menangisi Cipto, tepat di kuburannya, ia pun segera mengangkat kedua tangannya seraya mendoakan Cipto agar bisa mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Tuhan dan diberikan ketenangan di alam kuburnya. Dengan wajah yang masih menampakkan kesedihan, Jaja pun berusaha untuk bangkit dan perlahan menguatkan dirinya.
Sudah selesai.
Jaja mengangguk. Ia kemudian menatap orang tersebut dalam-dalam seperti ingin mengetahui terkait apa yang terjadi dengan Cipto sebelum meninggal dunia. Orang itu pun mengajak Jaja untuk masuk ke dalam rumah agar bisa mengobrol dengan santai.
Sesampainya di dalam rumah, orang itu langsung memperkenalkan dirinya.
"Aku adalah Waris Sumarno. Aku adalah orang yang menolong Cipto saat dirinya mendapatkan musibah dari tragedi pabrik tersebut."
Caca pun terdiam. Ia menunggu Kang Waris untuk menjelaskan secara detail terkait kejadian-kejadian yang terjadi saat Cipto bersamanya. Akhirnya Kang Waris pun menjelaskan secara detail terkait kematian Cipto. Ia juga bercerita terkait awal pertemuan antara dirinya dengan Cipto. Terlepas dari itu semua, Kang Waris sadar jika Cipto sendiri merupakan kunci utama untuk mengetahui secara pasti terkait tragedi pabrik pawang itu sendiri. Saat di mana hari kematian Cipto tiba, ia berpesan kepada Kang Waris agar bisa menyelamatkan Jaja yang masih terjebak di pabrik pawang tersebut.
"Kurang lebih seperti itu. Cipto berpesan kepadaku tepat di hari kematiannya. Ia meminta kepadaku untuk menyelamatkanmu dari cengkraman Pak Lingga."
Mendengar hal tersebut, Jaja pun semakin yakin jika orang yang berada di hadapannya adalah orang yang baik.
"Memang benar. Aku adalah orang yang mengetahui tragedi itu. Dan aku juga sudah mengetahui orang-orang yang berada di balik itu semua,"
jawab Jaja. Kang Waris terdiam. Ia ingin sekali mendengarkan secara jelas terkait tragedi pabrik itu secara mendalam.
"Tepatnya saat di mana tragedi itu berlangsung, Cipto dipaksa untuk tidak membeberkan semuanya ke umum. Namun, Cipto pun tidak bisa memendamnya sendirian. Banyak orang-orang yang selalu memojokkan Cipto terkait kematian orang-orang yang tengah berada di tragedi tersebut,"
jelas Jaja. Jaja pun membakar rokoknya lagi. Ia kemudian menyeruput kopi buatan Kang Waris.
"Sampai akhirnya ia menceritakan hal tersebut kepadaku. Namun sialnya, ada orang lain yang tahu saat Cipto sedang menceritakan tragedi itu,"
ucap Jaja. Jaja masih terngiang-ngiang perkataan Cipto yang memintanya untuk merahasiakan masalah ini. Alasannya sederhana. Pabrik ini merupakan pabrik besar, dan berita semacam ini adalah sebuah aib besar bagi semua orang. Setelah kejadian itu, Cipto melarikan diri dari pabrik. Ia berusaha untuk menebus semua kesalahannya dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke sana tanpa mengaitkan banyak karyawan yang lain. Kabar akan kaburnya Cipto dari pabrik pun membuat Raden Angkoro beserta yang lainnya marah besar. Mereka pun berencana untuk membunuh Cipto sendiri. Dengan begitu, pihak pabrik yang saat itu dipegang oleh Raden Angkoro pun meminta kepada orang-orang yang mengikuti langkahnya agar mencari Cipto dan segera membunuhnya. Dalam persembunyiannya, Cipto sengaja berdiam diri di sebuah rumah yang ternyata itu adalah tempat yang digunakan oleh Jaja untuk beristirahat. Alhasil, Jaja mempersilahkan kepada Cipto untuk bersembunyi di tempatnya untuk menghindari kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Namun sayangnya, saat di mana Cipto sedang bersembunyi, gerak-geriknya sudah diawasi lama oleh orang-orang yang berasal dari pabrik dan menyebabkan persembunyiannya diketahui oleh Raden Angkoro. Selepas itu Cipto dibawa ke rumah Kang Waris. Namun teror belum berakhir hingga Cipto sendiri yang menjadi korban dari keganasan Raden Angkoro. Dengan segala strategi dan langkah yang diambil oleh Raden Angkoro, dapat disimpulkan jika tidak mau adanya kebocoran informasi yang terjadi pada pabriknya. Bersamaan dengan munculnya Raden Jogopati, saudara tiri dari Raden Angkoro, formasi mereka menjadi lengkap. Belum lagi Raden Jogopati memiliki sebuah kelebihan yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dari kasus tragedi pabrik pawang. Dia dapat mencium bau orang-orang yang terjerumus dalam tragedi itu. Hingga akhirnya, kemampuan dari Raden Jogopati ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Raden Angkoro dan yang lainnya untuk kembali menetralisir orang-orang yang terlibat dari tragedi itu. Dan sayangnya Jaja ketahuan,
Ia yang mengetahui perubahan wujud dari Raden Jogopati yang ternyata adalah siluman ketek putih, membuat Jaja tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Kini semua sudah kembali dengan formasinya masing-masing. Perpindahan bapakku yang kebetulan memilih untuk pergi dari tempat sebelumnya menjadikan sebuah langkah baru dari Kang Waris dan yang lainnya untuk kembali menyusun rencana. Kang Waris sendiri sudah berhasil mengabulkan permintaan terakhir dari Cipto untuk bisa mengambil temannya, yaitu Jaja.
"Jadi apa langkahmu selanjutnya?"
tanya Kang Waris kepada Jaja.
"Mari hancurkan mereka semua satu persatu,"
ucap Jaja dengan nada kesalnya. Dua tahun kemudian. Bapak dan ibu sudah mulai menjalani kehidupan dengan normalnya. Mas Rahardian yang berumur 3 tahun kini sering digadang-gadang oleh bapak serta ibu untuk bisa menjaga keluarga kecilnya.
"Kamu harus jadi lelaki yang kuat, lelaki yang bisa melindungi keluarga kecilmu,"
ucap bapak kepada Mas Rahardian. Mas Rahardian kecil hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan ke arah ibu sembari memeluknya.
"Sudah 2 tahun ya pak, bagaimana kabar yang lainnya? Kita belum mendengar kabar dari Kang Waris lagi,"
jelas ibu. Bapak mendekati ibu. Ia memeluk mesra tubuh ibu sembari berucap sesuatu.
"Entahlah bu, mungkin akan ada kejutan lainnya di hari-hari kedepannya. Kita juga belum mendapatkan kabar terkait pabrik itu sendiri."
Belum ada informasi lagi setelah 2 tahun lamanya bapak meninggalkan tempat yang lokasinya sedikit jauh dari keramaian orang-orang. Ia memilih untuk tinggal di sebuah tanah yang ternyata tanah itu sendiri menyimpan masa kelam yang sangat mengerikan. Tanah itu disebut dengan Alas Wingit, sebuah hutan yang konon katanya tempat bersemayamnya para demit yang menarik orang-orang yang tidak taat kepada alam. Mereka yang masuk ke dalam Alas Wingit dipercaya tidak akan pernah lagi kembali ke dunia dan harus menjadi budak dari kerajaan mereka. Kehadiran bapak ke tempat tersebut ternyata mengundang banyak saudara-saudaranya yang dari luaran untuk menempati tempat tersebut. Salah satunya adalah Raden Kuncoro. Bersama dengan Raden Kuncoro, bapak dan sekeluarga memulai hidup yang baru. Raden Kuncoro memiliki seorang istri bernama Nyai Ratih. Dia adalah seorang turunan yang sama yang berasal dari sebuah kekeratonan utara. Nyai Ratih juga memiliki profesi sebagai dukun beranak. Sayangnya, Raden Kuncoro dan Nyai Ratih belum dikaruniai anak. Mereka berdua hidup sebagai pedagang di salah satu pasar. Ajakan bapakku untuk menempati Alas Wingit adalah bertujuan agar bisa meramaikan tanah ini dan menjadikannya sebuah pemukiman besar. Mereka semua hidup damai dan sentosa di Alas Wingit ini. Belum banyak orang-orang yang memasuki tanah ini karena dinilai sangat berbahaya. Ada mitos yang mengatakan jika salah seorang memiliki bayi, maka rumahnya akan didatangi oleh penghuni dari Alas Wingit selama 1 malam penuh. Mereka semua akan mendatangi rumah orang tersebut sampai akhirnya mendapatkan seorang bayi yang mereka inginkan. Apalagi kehadiran dari bayi itu sendiri menggugah selera para penghuni Alas Wingit yang memiliki tujuan untuk mengambil tubuh dari si bayi itu sendiri. 2 minggu kemudian setelah keluarga Raden Artonegoro menempati Alas Wingit. Di depan halaman rumah, bapak terkejut di saat melihat banyak sekali bangkai burung yang berjatuhan. Hal ini juga terjadi kepada Raden Kuncoro dan juga Nyai Ratih. Mereka semua terkejut di saat di depan halaman rumahnya telah penuh dengan bangkai burung walet. Burung yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan sayap yang runcing dan bagian tubuhnya berwarna coklat ini sudah memenuhi halaman rumah. Belum tahu apa penyebabnya, burung-burung tersebut berjatuhan tepat di depan halaman rumah. Namun dengan pertanda seperti ini, bapak yakin ada yang tidak beres dengan tempat yang dihuninya. Bapak dan Raden Kuncoro pun menelusuri tempat-tempat yang berada di sekitaran Alas Wingit. mereka terkejut di saat menemukan sebuah makam yang berada tepat di bawah pohon randu besar.
Makam apa ini, Mas?
Tanya Raden Kuncoro kepada bapakku.
Entahlah. Tidak ada angka yang menunjukkan kapan makam ini sudah ada.
Saat mereka membersihkan pemakaman itu, mereka berdua terkejut di saat melihat ada beberapa burung walet yang juga sudah lama menjadi bangkai di sana.
Apa maksud dari petanda ini?
Bapak dan Raden Kuncoro pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, bapak langsung membahas hal ini kepada Raden Kuncoro bersama dengan keluarga lainnya terkait kasus ini.
Di tanah ini baru ada 20 rumah. Dua di antaranya adalah rumah kita. Rumah yang kita huni pun tidak ada orang-orang yang sedang hamil. Tunggu, Mas. Kamu sudah yakin dengan seluruh warga di sini yang mungkin tidak ada satu wanita pun yang akan melahirkan?
Jelas Raden Kuncoro. Bapak masih terdiam. Ia pun kemudian melihat luaran rumah untuk mengecek kegiatan warga lainnya. Saat bapakku sedang melihat sekitaran rumah, ia menemukan sepasang suami istri melintasi rumah bapak sembari menyapanya.
Permisi, Pak.
Ucap orang itu. Bapak terkejut ketika melihat perut dari istri orang tersebut. Perutnya membesar dan kemungkinan besar akan melahirkan tidak lama lagi. Bapak pun segera menghampiri orang tersebut, diikuti oleh Raden Kuncoro dan ibuku. Mereka semua langsung berduyun-duyun menghampiri sepasang suami istri tersebut.
Maaf, Pak, boleh saya bertanya?
Tanya bapak. Kedua orang tersebut terdiam. Mereka berdua terkejut di saat bapak menghampirinya dan berkeinginan untuk menanyakan sesuatu kepada mereka berdua.
Maaf, Pak, kalau boleh tahu, usia kandungan istri bapak sudah berapa bulan?
Tanya bapakku.
9 bulan, Pak.
Jawab wanita yang berada di sebelah pria itu. Bapak pun langsung terkejut mendengar penuturan istri dari orang tersebut. Ia tidak menyadari jika pertanda ini mengarah kepada orang tersebut.
Kenapa emangnya, Pak?
Tanya perempuan itu.
Oh, tidak. Kebetulan istri dari saudara saya ini adalah dukun beranak. Jadi jika perlu atau ada apa-apa, nanti bisa hubungi kami.
Jelas bapak. Wanita itu hanya tersenyum. Secara tidak ada pembahasan yang lain, mereka pun segera meninggalkan bapak. Namun bapak belum menyerah. Ia tidak mau jika bayi yang berada di kandungannya akan diambil oleh penghuni dari alas wingit itu.
Pak, tunggu sebentar.
Ketika bapakku memegang pundak pria tersebut, tiba-tiba pria itu mengatakan kalimat yang sangat mengerikan.
Biar urusan itu kami yang urus. Kami sudah tahu akan mitos di tempat ini.
Jawab lelaki yang memiliki badan sedikit kurus dari bapakku. Bapak pun hanya terdiam. Di sisi lain, dia merasa khawatir dan berkeinginan untuk membantu kedua warga tersebut. Namun di sisi lain juga, kedua warga itu seperti sudah mengetahui terkait mitos yang berkembang di alas wingit ini. Alhasil, bapak tidak bisa berbuat apa-apa selain memantaunya dari kejauhan. Jika memang ada yang dapat dilakukan, bapak akan melakukannya. Kedua warga itu meninggalkan bapak dan pergi menuju rumahnya. Sedangkan bapak, ia kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Untungnya, ibuku memberikan nasihat yang sangat mengena di hati bapak.
Tidak semua niat baik kita diterima oleh orang-orang, Pak. Yang penting, kita sudah menawarkan kebaikan itu. Jika tidak diterima dengan baik, maka percayakan saja kepada diri kita bahwa kita termasuk orang-orang yang baik.
Mendengar perkataan itu, bapak pun kembali tersenyum. Hatinya kembali tenang. Malam harinya, saat dimana bapak dan ibuku ingin tertidur, bapak merasa ada yang aneh dengan luaran rumah. Ia seperti merasakan ada yang tidak beres dengan luaran rumah yang Energinya begitu pekat dan mengganggu ketenangan hatinya.
Bu, kok aku gak tenang ya malam ini?
Tanya bapakku kepada ibu.
Mungkin bapak masih kepikiran dengan wanita yang akan melahirkan itu. Oh, iya, benar bu.
Bapak pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian berjalan menuju pintu depan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luaran. Sebelum bapak membuka pintu, bapak mengintip luaran rumah lewat celah-celah jendela rumah. Begitu bapak mengintip luaran, ia terkejut saat melihat banyak sosok yang sedang berjalan menggunakan kain putih lusuh yang kotor sedang menuju ke salah satu rumah. Mereka semua berjalan secara perlahan dengan pergerakan yang sangat mengerikan. Beberapa dari mereka terbuka bagian tali pocongnya dan melompat perlahan. Beberapa yang lainnya ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah. Bapak pun langsung kembali lagi ke kamar. Ia tidak berani untuk menatap luaran rumah yang sudah penuh dengan sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Kedatangan bapak dengan ekspresi yang penuh ketakutan itu membuat ibu bertanya-tanya.
Ada apa di luaran, Pak? Mereka datang. Siapa? Para penghuni alas wingit. Mereka ingin mengambil jabang bayi dari wanita itu.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.